iloisuutta iltapäivään. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen yhäti Tuomas Nevalinna ja ovea ei saada kiinni, koska istun sen tiellä.
Se johtuu aivan siitä, että ja, täällä nuori radiotyöntekijä yrittää taklata sinua ovella.
Niin, no hänen aikeensa on kuitenkin legitiimi.
Hyvät ystävät, näkisitte, minkälaisen asentoon Tuomas vääntäytyi siirtäessä tuolia pois sieltä.
Niin, kas vanha vimboennätykseni 26 senttiä joutui nyt uhan alle. Ja tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos. Alusta lähtien mukana.
Niin. Se on aina vänkä yllätys ja ihana uutinen. Sinulla on näköjään tietokoneasiat kesken, joten anteeksi, jos häiritsen sinua nyt puheella.
Mä täällä nimittäin katson tukevasti ilmassa ohjelman Facebook-sivua.
Kuulinko oikein?
Kyllä.
Tukevasti ilmassa ohjelman Facebook-sivu.
Kyllä, se on avattu tällä viikolla ja mä katson täällä että onko siellä ollut trafiikkia?
Hmm.
Kyllä siellä on. Mä nimittäin ohjelmamme nimissä tein tällaisen päivityksen Facebook-sivullemme. Että kun Nelonen Media kehuu kovasti, että heidän radioasemansa putsasivat pöydän radiogaalassa. Se on kovasti palkintoja. Mä totesin, että tämä johtuu tietenkin siitä, että radiogaalassa ei vieläkään ole kepeän humoristisen, mutta silti raskassoutuisen filosofista keskusteluohjelman sarjaa.
Mm. Sitähän me olemme yrittäneet kovasti lobata.
Niin. Saataisiin tämmöinen keskusteluohjelmasarja siinä, niin kyllähän niitä palkintojakin rupeaa sitten tulemaan.
Mm.
Tämmöinen paras aamujuontajapalkinto esimerkiksi on aina mennyt ohitsemme.
Se on vanha maaseutuyliopistojen strategia. Koska maaseutuyliopisto tietysti haluaa sinne professorin, jonka kaikki tuntevat.
Mm-hmm.
Eikä ketään matkalaukku alieniä, joka saapuu sinne kerran viikossa. Tämä aikaan saadaan siten, että toimenkuva, tai siis tämä professorin tehtäväkuvaus räätälöidään tämän kaikkien tunteman professorin väitöskirjan otsikon mukaisesti.
Joo, kyllä. Jos halutaan nimittää kaupungin oma poika professoriksi, niin silloin täytyy todellakin katsoa, että mikä sen professorin väitöskirjan otsikko on, niin sen jälkeen määritellä virka käsittämään juuri sitä aluetta.
Näinpä.
Kaupungin oma poika on tietysti osannut ennakoida tämän ja tehnyt väitöskirjan sellaisesta aiheesta, josta kukaan muu ei ole koskaan tehnyt väitöskirjan.
Se on onneksi tieteessä sangen helppoa.
Kyllä.
Tieteessä on nimittäin se ihana puoli, että mitään. Ajatellaan nyt esimerkiksi historiatiedettä, joka on sullekin osittain läheinen alue, niin mitä tahansa mennyttä asiaa voi tutkia, eikä sitä tarvitse erikseen perustella, että miksi tämä on kiinnostavaa.
Silti mä haluaisin nähdä sen väitöskirjan johdana, jossa todetaan, että väitöskirjassa käsiteltävä asia on aiemmin syystäkin jäänyt tutkimatta.
Kyllä, kielitiede on toinen. Siis R:n katoaminen bretanilaisten tallirenkien vanhassa Ranskassa.
Itse asiassa meidän ohjelmasta on tehty kielitieteellinen gradu.
Sekin on totta ja kertoo entistä painokkaammin tästä samasta ilmiöstä, josta olen nyt puhunut viimeisen minuutin.
Se on totta, mutta se oli vielä niin hämmästyttävä se teema siinä, että se jotenkin käsitteli meidän puheen rytmiikkaa. Jotain tällaista, että siinä oli purettu meidän puhetta jonkunnäköisyyksi epämerkki on todettu, että minkälaista rytmitystä tulee. Siinä niin kuin, voisin kuvitella, että jos joku lähtisi niin kuin tutkimaan meidän ohjelmaa, niin sisältö olisi jotenkin se juttu, mikä kiinnostaa, mutta ei siis sisältö, oli täysin niin kuin indifferentti.
Paitsi, että siinä oli semmoinen hauska performatiivinen juju, että kun tämä kuului kielitieteen malaan tämä väitöskirja, niin se ohjelma, jonka perusteella tämä data oli kerätty, oli aiheeltaan välimerkki.
Oliko näin?
Joten me puhuimme pilkuista ja puolipisteistä. Ja tämä jotenkin hauskasti kietoutui siihen.
No se voi olla, että tämä kyseessä radotekijä oli varustettu huumorintajulla.
Selvästikin.
Se on aina nimittäin mahdollista.
Se on mahdollista kaiketi. Joskin gradu-huumori on myöskin aihe, josta harvemmin palkitaan missään gaalassa. Näin olisi varmaan syytä tulevaisuudessa menetellä. Vuoden hauskin gradu.
Muistan näytelmäkirjailija Juha Siltasen alustuksen jossain keskustelutilaisuudessa, missä hän käsitteli sosiologiaklassikkoa nimeltä Allard Littunen.
Kyllä.
Allard Littusen kuuluisa teos nimeltä Sosiologia.
Niin, joka tunnetaan paremmin nimellä Allard Littunen.
Kyllä, kyllä. Se kulkee nimenomaan Allard Littusena. Ja hän otti tämän teoksen nimenomaan esimerkkinä mainiosta huumorista. Mm. Se on nimittäin 700 sivua ruutikuivaa tekstiä. Mm. Siis kertakaikkiaan sellaista, että kosteusmittarit eivät värähdä lainkaan.
Mä rohkenisin olla tästä vähän eri mieltä.
Sitten siellä on puolivälissä sellainen lause, jossa toteaa, että se ja se sanoo mielestään hauskasti. Näin. Tämä niin kuin nousee sieltä valtavana niin kuin huutomerkkinä esiin. Yhtäkkiä niin kuin kulisseista ilmestyy joku hassu mies, jolla on applause-kyltti kädessä tai naurakaa tai taputtakaa käsiä.
Tästä nyt tuli mieleen monta asiaa, mutta hauskaa on siis tässä myöskin se, tai nimenomaan se, että jos on niin, että se teos oli siis täysin rutikuiva, sanoisin, enkä rutikuiva.
Mutta rutikuiva on rutikuiva toinen potenssi. Mm.
Ja ikään kuin tosikkomainen, heillä kuitenkin on varaa arvostella muita siitä yrityksistä huumorintajun suunnilla. Ehkä sen voisi tulkita niinkin, että heillä on siis lyömätön huumorintaju, tai he eivät ole vielä toistaiseksi maailmasta löytäneet mikään, mikä täyttäisi tämän ankaran huumorintajun kriteerit.
Niin, siis heillä on ehkä maailman kehittyneen huumorintaju, ja valitettavasti kyllä. Huumori ei ole aivan heidän huumorintajunsa tasa.
Niin, juuri näin.
Se on totta.
Mutta silti mä haluaisin kiistää tämän premissin, että se on rutikuiva teos.
Okei. Okay. Juuri tämän lauseen takia.
Ei, vaan muutenkin. Se on ihan oppikirjaksi oikein hyvä ja mielenkiintoinen.
No siis mielenkiintoinen, joo, mutta siis tavallaan niin kuin tällainen vitsi mielessä. Mm.
No, ehkä niin. En tiedä, onko se edelleen pakollista luettavaa valtio- ja yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa.
Otaksi voisipa hyvinkin, että saattaa olla. Täällä on muuten Facebook-sivullemme jo ohjelman aikana alkanut tulla niin sanottuja tykkäyksiä. Ihmiset ovat löytäneet.
Mites tämä asia nyt sitten menee, kun minä olen amatööri tässä some-asiassa? Että onko nyt niin, että pitääkö meidän seurata nyt yhden kommentaatioareenan, eli Shoutboxin lisäksi nyt kahta muutakin tämän ohjelman aikana?
No Shoutboxia tällä hetkellä on vaikea seurata, koska tuo kone, jossa se on, on pimeänä.
Se on empiirinen kontingentti, se
katsotaan,
ei tarkoittanut sitä.
Tämä Bill Gatesin järjestelmällä toimiva kone sattuisi heräämään tämän ohjelman aikana. Ja jos se ehtii avautua tämän ohjelman aikana, niin voimme sitten seurata Shoutboxiakin. Mutta tietysti seuraamme
nyt
myös.
Pilkkaa, kyllä mun vanha Windows-kone aukenee alle 25 minuutissa hyvinkin.
Joo. Mutta jos haluaa meille lähettää viestejä, niin se voi tehdä myöskin Facebookin kautta nykyään. Katsotaan, onnistutaan ottamaan niitä vastaan. Mutta minähän olen someaktiivi.
Niin olet. Minä en ole someaktiivi.
Joo. Tämähän on hedelmällinen lähtökohta tähän ohjelmaan, sillä meidän aiheenamme on nyt sosiaalinen media. Ja aihe on tietysti tavallaan kyntämätön kaski tässä ohjelmassa, mutta tässä on tosiaan kaikki hyvän keskustelun ainekset, koska Tuomaksella on tämä kriittisen ulkopuolisen näkökulma.
Siinähän olen ammattilainen.
Joo. Ja itse edustan toista näkökulmaa, mutta se sanottakoon kyllä, että some on hankala keskusteluteema sen takia, että on vaikea puhua sortumatta niin kuin järkyttäviin kliseisiin.
Se voi olla, että mä kriittisenä ulkopuolisena en edes tunnista, mikä on some-klisee ja mikä ei.
No esimerkiksi voimme puhua siitä, kuinka sosiaalinen media läpäisee, vai läpivalaisee tällä hetkellä kaiken ja näin poispäin. Nämä tämän tyyppiset asiat. Ja jotenkin tuntuu, että sillä saralla on niin paljon jo sanoa. Se on niin kuin jotenkin uudesta asiasta muuttunut tällaiseksi niin kuin arkiseksi hiekkalaatikoksi. Ja sen takia sen takia sitä ei ole tavallaan niin tarvetta sillä tavalla ottaa käteen ja tarkastella. Ehkä juuri siksi siitä on syytä puhua. Mm-hmm. Se on muodostunut osaksi ilmaa, jota hengitämme. Tai ainakin eräät meistä.
Ja ehkä filosofian Minervan pöllö taas herää juuri oikeaan aikaan.
Mun jotenkin heräsi heti mielikuva Minervan pöllöstä, joka liikaa konjakkia nauttinaan sammuu ja tippuu oksalta, mutta mä en tiedä mistä tää tuli yhtäkkiä tai jokin näin. Se näytti vielä koomiselta tässä mun mielikuvassa.
Kokemuksesi filosofeista tässä
mahdollisesti. Näytti vielä koomiselta tässä mun mielikuvassa, kun se yhtäkkiä niin kuin suorin vartaloin taittaa. Jotenkin tässä mielikuvassa tipahti sieltä puusta.
Tää suoraan asian ytimeen kuitenkin.
Joo, mistä tää nyt tulikin, en tiedä. Historioitsija pöllöstä yhtään osasi tuollaista. Varmaan niin. Sen takia, että se historioitsija pöllö on tutkimassa sen puun juuria.
Niin, eiväthän nuo raittiit ja työtelijät historioitsijat tietenkään syyllistyisi moiseen.
Tosin, kyllä se filosofi-jengikin täyttää sellaista dynaamista pikkutakkiporukkaa nykyään olla.
Niin, ja kauhistuksekseni filosofian opiskelijat käyttävät haalareita.
Joko se on levinnyt sinnekin?
On.
No se on tietysti niin kuin tavallaan pragmaattinen myönnytys sille, mikä on niin kuin vapun todellinen luonne.
Niin.
Mutta mulla ainakin opiskeluaikana vappu oli vähän semmoinen juhla, että silloin pukeuduttiin paremmin. Mä muistan maanneen jossain nurmikolla ja mielestäni tyylikkäästi valkoisessa paidassa ja liiveissä.
Vai niin. Sen mä muistan, että olin elämäni ensimmäistä kertaa matkalla Ullanlinnanmäelle vuonna 1999, jolloin olin siis jo vanha.
Sano siis kuvaamattoman vanha.
Kyllä.
Ullanlinnanmäki ensi kertaa.
Suurin osa kuulijoista nyt. Niin sitten selitin suureen ääneen seuraa muille jäsenille, että niin kultaisella 80-luvulla niin olimme niin marksilaisia, että emme halunneet käyttää ylioppilaslakia. Koska se tuntui meistä porvarilliselta. Sitten juuri kun olin keskellä tätä deklamointia ja mekastusta, niin Ben Zyskowicz sattui tulemaan vastaan ylioppilaslakki päässään. Huusi kovaan ääneen, terve Tuomas.
Niin.
Jolloin mun uskottavuuteni kaikissa suhteissa mureni.
Oletko itse ylioppilaslakki päässä?
En. En ollut.
Ylioppilaslakki
on nimittäin niin kehnossa kunnossa, että se ei täyttäisi paremmin pukeutumisen kriteerejä.
Mun ylioppilaslakkiani tarkastelemalla kuka tahansa voi päätellä, että se on joskus on ollut vappuna päässä. Ja sen takia sitä ei ehkä niin mielellään enää laita päähän. Pitäisi varmaan pesettää tai jotain sellaista. Jos mä epäilen, että mun pääni on kasvanut tai sitten mulla on vaihtunut hattu jossain vaiheessa, mutta se jotenkin jää tuonne kiusallisesti takaraivolle keikkumaan. Ehkä se sopii. Hyvin. Siitä on aikaa, kun mä oon sitä käyttänyt. Mitä se tähän liittyy, se on sitten ihan eri asia. En keksi mitään aasinsiltaa. Mutta se oli jossain vaiheessa, oli semmoinen ongelma, että laittaako ylioppilashattu päähän vai ei. Että tavallaan niin kuin tietyssä kontekstissa oli itsestään selvä, että sitä ei laiteta. Ja jossakin tavallaan vähän odotettiin, että laitetaan. Sitten kun menee niin kuin sellaisiin vappubileisiin sellaisten kanssa, joiden kanssa ei ole aikaisemmin viettänyt vappua, niin ei ollut aina ihan varma, että tämä niin kuin, onko tämä lakkijuhla vai ei.
Kultaisella 30-luvulla ylioppilaat käyttivät vappua, käyttivät ylioppilaslakkia vapusta syyskuun viimeiseen päivään asti.
Kyllä, se oli se aika, kun ei käytetty pitkiä alushousuja.
Kyllä. Toisin kuin nykyään aina.
Näin, mun vaarini, joka oli pitkään sodassa ja kävi vielä kadettikoulukin, että oli ihan upseeris mies, niin hän kyllä noudatti armeijan ohjesääntöä hautaan saakka, että pitkät kalsarit riistetaan jalasta vappuna ja ne vedetään sitten silloin syyskuun X päivänä jalkaan.
Maailma oli muutenkin täynnä tällaisia elämää helpottavia sääntöjä.
Kyllä.
Isäni on kertonut, että hänen hiuksensa leikattiin 3 millin koneella. Aina luultavasti vappuna.
Eikö se ole kesäloman alkaessa?
Niin, kesäloman alkaessa jo näin se oli. Mutta että polvihousuja siirryttiin käyttämään sen jälkeen vakituisesti, kun lämpötila oli kerran noussut yli 15 asteen.
Okei, joo. No kyllä, tämä sopisi mun shortsipolitiikka siihen hyvin. Nimittäin polvet tottuu yllättävän hyvin siihen pieneen viileyteen, että ei se haittaa, että jos on 12 astetta ja shortsit jalassa, niin ihan hyvin menee, kun on tottunut. Mä olin yhden kesän sellaisessa työssä, jossa mä käytin 3 kuukautta putkeen shortseja. Sitten mä laitan sen 3 kuukauden jälkeen ensimmäistä kertaa pitkät housut jalkaan, niin suorastaan sattuu.
Mulla on aika etäällä nyt päivän aiheesta, mikä ei ole tavallaan.
Se kertoo ehkä halukkuudesta käsitellä tätä teemaa. Mutta todettako, että ihmiset on kuitenkin ottaneet tämän jo omakseen tämän. Täällä tulee jatkuvasti uusia tykkäyksiä meidän Facebook-sivullamme. Tämähän
no niin.
On mahtavaa. Saa nähdä, saammeko vielä tämän lähetyksen aikana oman Twitter-tilimme auki.
Se on suuri jännityksen aihe. Mä oon niin amatööri näissä, että miten joku löytää uuden Twitter-tilin. Sehän vain ilmestyy sinne. Ei se mene kenenkään ovikelloa kai soittelemaan, niin kuin vanha uusliberaali metafora asian ilmaisisi.
Täällä muuten jo mulle veistellään, että someaktiivi ja viimeinen päivitys sivulla 5 tuntia sitten. Joo, ei tämä nyt ihan jatkuvaa ole. Mutta vetoan siihen, että olen ollut istunut kokouksessa koko aamun. On ollut paikkoja, missä mä en ole voinut päivitellä.
Siis onko sulla sellainen käsitys, että kesken kokousta ei päivitettäisi? Eikö se ole siis somepäivitysten kulta-aikaa nimenomaan?
Se riippuu ihan siitä, kuinka paljon ihmisiä on läsnä. Isommissa kokouksissa totta kai. Ja Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa, niin siellähän Facebook kuumana koko ajan ja Twitter laulaa. Mutta sitten tuossa on semmoinen niin kuin 3 hengen palaveri, jossa etenkin jos on tuolla semmoinen tilanne, että on 2 ihmistä, jotka haluaa puhua sulle 3 hengen palaverissa, niin silloin on aika vaikea vetäytyä.
Mä oon huomannut epävirallisissa tapaamisissa, joita nuoret ihmiset järjestää suurella vaivalla kaupungille sopien ja lykäten asiaa. Tekstiviestitse viimeiseen asti, että kun he vihdoin tapaavat, niin molemmat istuvat hiljaa ja lähettävät viestejä.
Joo. Se on pelastanut monta kokoa.
Kasvokkaiskohtaamista sekin.
Joo.
Sanon vailla minkäänlaista moralismia.
Mutta Tuomas, sullahan on kuitenkin oma somehistoriasi.
On. Se on lyhyt ja synkkä.
Somekin on muuten käsitteen aika passeja. Nyt kyllä puhutaan sosiaalisesta internetistä, mutta ei puhuta somesta. Se on jotenkin se on vaan niin jotenkin 2012.
Niin, sen lisäksi siihen liittyvät haukotuttavat sanaleikkimahdollisuudet on ammennettu tyhjiin melko nopeasti. Olen niin. Somelainen osastolla.
Muuttuu sitten taas Aldous Huxley aina mieleen tästä somesanasta.
Ah niin, soma.
Niin se oli soma, aivan. Senkin tiesit paremmin. Jos aina kun haluatte tarkistaa empiirisiä pikkuseikkoja, ottakaa Tuomas Nevalinnan yhteyttä.
Niin, ottaen huomioon, että en tiedä empiiristä maailmasta mitään, niin mä oon yllättävän hyvin perillä monista pikkuseikoista. Niin, sä kysyit mun somehistoriasta.
Kyllä. Sellaisen kysymyksen todellakin esitin.
Silloin kun mä olin 10 kuukautta Yhdysvalloissa, niin mä tunsin spontaania sometarvetta. Lähinnä Facebookin muodossa.
Silloin ikään kuin sometti.
Kyllä. Ja mä olin pitänyt sitä ajan hukkana, että koko Facebookia sitä ennen ja syistä, joihin palaan kappaleen jälkeen, niin mä kuitenkin siirryin käyttämään sitä siksi aikaa. Ja nyt kaivan silmälasit esiin, jotta näen, mikä kappale kohta soi. Ja tämä on tätä kuuluisaa keski-ikää.
Seuraavaksi Tuomas Nevalinna juontaa 5. Tuomas Nevalinna, ole hyvä.
Niin, se kertookin minusta näköjään.
No niin.
Not That Social ja The Fun Bondies esiintyy.
Ja tämän jälkeen siis Tuomas Nevalinnan henkilökohtainen somehistoria.
Riemua rintaan, ystävät, siitä huolimatta, että nyt alkaa tukevasti ilmassa ohjelman someaiheisen jakson toinen keskusteluosuus.
Yritämme aloittaa somesta puhumista, sosiaalista mediasta puhumista.
Niin, mullakin on, täytyy myöntää nyt tässä pieni alustus ennen kuin pääsin kuvaamaan tätä mun somehistoriaa. Se alustus on se, että minähän olen kävelevä klisee. Siis vakiokuulijat ehkä muistavat kertomukseni siiderikesästä ja aina kun mielestäni keksin jotain poikkeuksellista ja piristävää, niin huomaan markkinatutkimuksista tai Gloria-lehdestä, että kaikki tekevät juuri sitä tällä hetkellä. Ja ylipäätään markkinointitutkimusten kategoriat tai jokin niistä on kuin suoraan päiväkirjasta, niin tuntuu, että markkinatutkijat lukevat minua kuin avointa kirjaa ja siirtävät tietonsa suoraan julkisuuteen. Joten tässäkin suhteessa, mä olin siis kun Yhdysvalloissa viettämäni vajaan vuoden ajan, niin olin, toteutin kaikki ennustettavuudet. Siis ruisleipä ja salmiakki kaipuuta myöten. Ja myöskin tämä Facebook-käytös oli yllätyksetöntä, koska siis mä oon antanut itselleni kertoa, että ulkomailla monet haluaa, tai monelle tulee se yllyke, että pitäisi sittenkin pitää jotenkin Suomeen ja ystäviinsä yhteyttä jossain niin kuin paketoidussa muodossa. Ja
kirjeitä sitten alkanut lähettelemään.
Niin, en. Ja kyllä siis Facebookhan oli tähän tarkoitukseen silloin, siis vuonna 2008-2009, niin oikein sopiva, koska siis niin kuin sanoin, niin siinähän paketoidusti pystyy käsittelemään monta ystävää yhtä aikaa ja yhdessä ja erikseen ja koko tämä sosiaalinen jonglöörityö alustoituu luontevasti sosiaalisen median kautta. Ja se oli siis oikein motivoiduin siihen työnteon sijasta koko päivä toimisesti ja luin amerikkalaisia pamfletteja ja päivitin Facebookia. Kirjoitin englanniksi päiväkirjaa. Siinä se vuosi sitten menikin. Huom. Päiväkirjas lipsahti silloin tällöin asiaakin.
Mm-hmm. Kas. Sellainen päiväkirja. Mm-hmm. Joo. Täällä on todettu muuten Shoutboxissa, että Relu on muodikkaasti someaktiivi, mutta Tuomas on edelleen ainoastaan radioaktiivi.
Kyllä.
Kyllä vain. Kliseistä täällä on muuten kanssa huomautettu, että aina kun mainitsemme näytelmäkirjailijan, se on takuu varmasti Juha Siltanen. Se johtuu vain siitä, että Juha Siltanen on tehnyt meihin molempiin lähtemättömän vaikutuksen ja sen takia hänet on aika ajan syytä mainita.
Kyllä.
Kyllä, mutta meillä on enemmän Juha Siltasettomia lähetyksiä kuin Juha Siltasellisia.
Ja taas niin ainakin takia, mitä eksplisiittisiin mainintoihin tulee.
Kyllä. Ja toinen, että minkä takia hänen yhteydessä aina käytetään titteliä näytelmäkirjailija, se johtuu siitä, että hänen nimensä on niin lähellä psykohistorioitsija Juha Siltalaa.
Mm.
Ja kummatkin figuroivat ikään kuin prominentisti tässä omassa mentaalisessa piirissämme.
Niin, heidät sekoitetaan niin usein, että ymmärtääkseni Juha Siltala kutsui Juha Siltasen ainoastaan tästä syystä lapsensa kummiksi, vaikka he eivät sitä ennen tunteneet toisiaan.
Meidät kuitenkin sekoitetaan toisiimme.
Kyllä, välttämättömyydestä hyve tyyppinen veto. Joo.
Minä en itse kutsunut Kaimani Jukka Relanderia kuitenkaan lapseni kummiksi.
Niin, sellainen siis on.
Käsittääkseni ainakin 3.
Sekoitetaanko teidät usein?
No, tuolla sosiaalisessa internetissä niin sellainen sekaannus on, mutta hän on nimittäin Facebook-kaverini, mutta ja hän ajattelee monista asioista hyvin eri tavalla kuin minä.
Se on samannimisille henkilöille kiusallisen tavallista.
Kyllä, joo. Ja olen häntä opettanut siihen, että aina kun hän esiintyy minun Facebook-sivulla, niin hänen on mainittava, että hän on Kaimani. Koska siitä aiheutuu aikamoisia sekaannuksia, koska ne mielipiteet on todella aika kaukana mun mielipiteestä.
Mutta siis tämä herättää heti sen filosofisen kysymyksen, että jos hän ilmoittaa olevansa Kaimasi, niin miten hän oikeastaan voi ilmoittaa tämän? Koska hän sanoi, että minä en ole Jukka Relander, vaan Jukka Relanderin Kaima. Ja voisi ajatella, että se ei ole täysin tyhjentävä
hän ilmoittaa vain olevansa Kaima, tai sitten hän ilmoittaa olevansa se toinen Jukkarelander. Tai se nuorempi niin, Jukkarelander.
Mistä siis tiedämme, kuka on se ensimmäinen Jukkarelander?
Se tietysti täytyy tavallaan niin kuin lukea tästä kontekstista.
Sua anteeksi, tämä on ammattini.
Joo, kyllä, mutta siis mä just vastasin tuolla, että se täytyy lukea kontekstista.
Tämä on aina kaikkien sosiologien vastaus ammattini vuoksi esittämiin kysymyksiin.
Joo, tietysti jos ajatellaan, että mä taas ammattini vuoksi vastaan kysymyksiisi, koska olen myöskin radiokeskustelija. Ja sen takia siihen tavallaan kuuluu se, että sitten jos tulee joku pallo, niin se jotenkin siitä otetaan koppi tai se heitetään ilmaan tai jotain. Mehän olemme saaneet herran tähden Facebook-viestejäkin täällä. Suvi kirjoittaa, että hienoa, että voi edes muutaman tunnin ajan periaatteessa kuvitella olevansa fiksu kuunnellessaan tällaista keskusteluohjelmaa radiosta. Tarkoittaako se sitä, että me olemme niin tyhmiä?
Heittämättä.
Joo. Hannu taas toteaa, että ilmailu- ja avaruusteollisuus. Niin se onkin todella toimialamme, minkä ilmoitamme tässä.
Kyllä.
Piti valita, että kun meillä on tämmöinen sivu, josta voi käydä tykkäämässä, että minkä alan ihmisiä olemme. Ja tämä jotenkin tuntui läheisimmältä.
Hmm.
Ja Pekka taas toteaa, niin Pekan viesti tulikin jo luettua, siinä niin sitten olikin, mutta ehkä tänne tulee vielä ohjelman aikana lisää. Jäämme jännittämään sitä.
Nyt sä voisit someaktiivina jotenkin esittää jotain yleisluonehdintoja siitä, että millä logiikalla somen kansalaiset valitsevat nyt sen, että kommentoivatko he tätä ohjelmaa Facebookin, Twitterin vai Shoutboxin välityksellä. Onko siinä jokin logiikka vai onko tämä yksilöpsykologista ja sattumanvaraista?
Se voi olla yksilöpsykologista sattumanvaraista, mutta jos jollakin ihmisellä on Facebook koko ajan päällä, kun hän tekee töitä esimerkiksi, niin kuin mulla usein on, niin silloin se on tietysti luontevin tapa. Ja jos haluaa lähettää viestin jollakin, niin Facebook on oikeastaan aika kätevä tapa tavoittaa ihmisiä.
Mä tähtään tällä oikeastaan siihen, että voiko sanoa niin, että näillä eri sosiaalisen median muodoilla tai alustoilla on, niin kuin, että ne houkuttelee tietyn tyyppisiä viestejä lähdettäväksi itsensä
toi
kautta.
Toi on ihan totta. Ja
tämä ei ole toistaiseksi totta, vaan kysymys.
Niin. Mutta siis houkuttelee, kyllä. Sitä mä en osaa sanoa, että miten se voi jopa olla, että Shoutbox ja Facebook tuo ehkä samantyyppisiä viestejä. Jotenkin kun Shoutboxiin pitää nykyään kirjautua, tai siis sun pitää kirjoittaa, että sä lähetät Shoutbox-viestin, niin se tavallaan se saattaa vaikuttaa. Mä oon huomannut kanssa, että Facebookin ja Twitterin välillä on sellainen ero. Että jotkut viestit laittaa Facebookin, ne ei toimi Twitterissä.
Se on joku esimerkki tai joku yleisluonehdinta, jolla täsmennä tätä.
Näin piinaavaa empirismiä tämä Tuomaksen radiotyöskentely tänään. Sitä minä nyt esimerkin tähän.
No mutta jokin luonehdinta, joka luonehtii tätä eroa.
No mä sanoisin, että Facebook on lähtökohtaisesti sellaisten ihmisten kommunikaatiokanava, jotka tuntevat toisensa. Okei, siellä on, mulla on nyt ainakin niin kuin aika lailla hyvän päivän tuttuja joukossa. Että ei voi sanoa, että niin kuin, kun siellä on kaverilista, että kaikki on kavereita. Siellä on vähän etäisempääkin porukkaa. Mutta Twitter taas on niin kuin, tavallaan se on julkisempi. Siellä niin kuin joka kolmas twiittaja, toimittaja, toimittajat ja poliitikot etsivät siellä toisiaan. Twitter-seuraajat on niin kuin, sä et hyväksy seuraajia, niin kuin sä hyväksyt kaverit Facebookissa. Ja siis Twitter-seuraaja voi olla kuka tahansa. Ja sen takia ne reaktiot on erilaisia. Että tavallaan niin kuin sä suunnilleen tiedät enemmän siitä tyypistä, joka on Facebook-kaverina, kuin siitä, joka twiittaa. Ja sen takia niin kuin Facebookissa heitetään enemmän sitä kaverillista läppää. Ja Twitterissä taas niin kun on enemmän statementteja. Että instituutio nimeltä minä lausuu nyt näin.
Sehän on nimenomaan instituutio, se minä.
Kyllä.
Psykoanalyysi meitä opettaa.
Myös konstituutio.
Joo, kyllä tämä nyt itse asiassa vastasi aika lailla mun amatöörimäistä intuitiota, niin siitä, mikä näitä erottaa.
Mm. Siis mä harmittelen, että mä en nyt pysty heti generoimaan tässä esimerkkiä, että mä muistan vaan niin kuin ihmetelleen niin kuin reaktioita, mitä mä sain Twitterissä jollekin viestille, joka oli musta ihan hauska. Et sitten ei ollutkaan niin kuin, se olisi ollut Facebook hauska, mutta se ei ollutkaan Twitter hauska. Eli Twitterissä puhutaan niin kuin vieraille ja Facebookissa tutuille. Ja se on musta tämä niin kuin positiivinen asia Facebookissa. Että se on tavallaan tuonut sen tuttuuden nettiin.
Niin, ehkä se on luonut myös uuden tuttuuden muodon. Jos ajattelee Facebookia, jossa kaveri tarkoittaa niin kuin jo viittasit eri asiaa kuin niin. Facebookissa.
No siis protestanttisessa maassa me jotakin niin kuin kysytään kyllä aina, että onko ne sitten oikeasti sun kaveri. Samalla tavalla kuin kirkonjäseniltä kysytään, että uskotko sinä oikeasti? No sitä oikeasti uskon, niin sitten olisi tavallaan syytä niin kuin ottaa ritolla tai tällaista. Ja meillä ehkä niin kuin tätä kaverisanaa voisi Facebook-kontekstissa käyttää myöskin vähän kepeämmässä muodossa. Mutta on tietysti ihmisillä on erilaisia strategioita. Monille ihmisille Facebook on sellainen hyvin yksityinen paikka, missä ne keskustelee ihmisten kanssa, jotka on oikeasti niiden kavereita. Ja ne jakaa itsestään intiimejä asioita tai lapsista valokuvia tai kaikkea tällaista. Mulla taas on kuitenkin sen verran paljon niitä kavereita. Ja siellä on joukossa hyvän päivän tuttuja. Niin mä en jaa mitään sellaista, mitä en tavallaan niin kertoisi julkisesti ulos. Mutta se puhumisen tyyli on tietysti erilainen, koska siellä puhutaan tuttujen kesken. Ja tutut tietysti kommentoi toisiaan enemmän kuin vieraat.
Joo, mutta se minkälainen on niin kuin Facebookin ja sosiaalisen median ikään kuin se julkisuuden, minkälainen julkinen tila se on. Siitä voisi keskustella sen jälkeen, kun olemme soittaneet kappaleen, joka kertoo nyt lähinnä chattipalstoista tällä kertaa ja Lykke Lee. Esittää tämän kommentin muodossa No Rest for the Wicked.
Ja Joko. Tervetuloa tänne langoillemme. Tässä ehdin ryöstää puheenvuoro Tuomakselta.
Yki, koska äänitarkkailija on tietokoneen takana, niin en nähnyt hänen sinänsä oivallisia käsimerkkejä.
Ja mä hankkiudun tähän parempaan katsekontaktiin ja se auttaa. Todellakin kiti on palannut ja opinto lomaltaan, tai mikä se ei sinut kai loma ollut varsinaisesti, mutta tauoltaan tänne studioon ja tarkkailee meitä valppaasti virkistyneenä ja katseessaan uutta intensiteettiä, kun hän valvoo meitä.
Niin tuon kaivatun hermolevon jälkeen äänitarkkailu sujuu kuin itsestään.
Nimenomaan siis siinä on vähän sellainen, voitte elätyä hänen tilanteeseensa tuijottamalla jotain pistettä seinällä esimerkiksi viikon.
Kuuntelemalla samalla hiljaista neuroottista pajatusta 2 tunnin jaksoissa. Muistaakseni näin eräs kuulija kerran luonehti tämän ohjelman synnyttämään äänimaisemaa.
Mutta se oli itse asiassa silloin, mulla oli tämä sama palaute mielessä, se oli itse asiassa aika hyvä tai tarkka silmäinen palaute, koska...
Tai korvainen.
Silloin käyttämämme neuroosin määritelmä osui tähän aika hyvin, että se on niin kuin, neuroosi oli jotenkin keskukseton tila. Ei ole niinku asioita organisoivaa keskusta. Kaikki on neuroottisesti levällään. Mun mielestä tämä oli osuva kuvaus meidän sellaisesta ohjelmasta. Tai niinku siihen kertaisesta ohjelmasta.
Niin, joka oli yksi ensimmäisiä. Ever. Mua kiinnitti muuten tuossa äsken huomiota käyttämäsi ilmaus, että silloin käyttämämme neuroosin määritelmähän oli se. Tässä on monta mieltä kiinnittävää seikkaa. Yksi on se, että meillä on siis yhteinen neuroottisuuden määritelmä ja toiseksi, että se oli silloinen, jolloin me olemme siis vaihtaneet neuroottisuuden määritelmää myöhemmin.
No, viittasin tähän monikkomuodostahan käyttämämme määritelmään, koska sinä esitit tämän määritelmän ja en lähtenyt sitä kiistämään. Mun mielestä se oli hyvä määritelmä, kuten huomasin, mä muistan sen edelleen. Tämä taas, että sanoin silloin käyttämämme neuroosin määritelmä, niin halusin jättää tilaa sille, että olet ehkä muuttanut kantaasi ja esität jonkun briljantin uuden määritelmän neuroosista, jonka edessä en voi muuta kuin myöntyä.
Palataan neuroosiaiheessa jaksossa tähän ikuisuusaiheeseen. Sen verran tuosta somesta, kun se nyt koen tänään on teema, että eikö Facebook ole vanhusmedia nykyään?
Niin, no täällä selvisi äskeisen biisin aikana, että äänitarkkailijamme oli, joka on siis kirjoittamassa ylioppilaksi tänä kivänä. Ei, se on jo takana siis. 2 vuotta sitten hän on jo lähes 20 tai jopa yli. Joka tapauksessa meidän näkökulmastamme aivan sama. Niin joka tapauksessa jotain opintoponnistuksia oli tässä nyt tekeillä. Ja hän ilmoitti olevansa WhatsAppissa. Ja se on tietysti varmaan tärkein syy vetää, miksi nuori sukupolvi vetäytyy WhatsAppiin, että mutsi on kuitenkin Facebookissa. Se on jotenkin niin kuin, se on se, mistä tavataan vanhempia sukulaisia. Vähän niin kuin mennään kahville jonnekin tädin luokse. Tällainen fiilis varmaan.
Niin, tanssitaan velvollisuustanssi.
Kyllä.
Sukulaistädin kanssa mun tapauksessa.
Kerrotaan, mitä kuuluu.
Joo. Tästä ilmiöstä tuli siksi mieleen Elimään tarkoituskirjassa määritelmä ja sana jynkkä.
Jynkkä, okei. Okay.
Se on sukulaistädin kanssa tanssittu velvollisuustanssi.
Okei. Okay. Mä en mutta tiedä, että sellainen paikkakunta on olemassa kuin jynkkä.
Näköjään on. Koska ei niitä paikkakunnan nimiä kyllä keksitty.
Jynkkäläiset voi kertoa Facebookin tai Shoutboxin kautta, että missä jynkkä sijaitsee. Me emme tiedä.
Joo, mutta kun nyt puhetta tästä julkisen tilan luonteesta, niin yksi semmoinen uusi ilmiö sekä yhteiskunnassa että netissä on tavallaan puoli julkisuuden synty.
Mm-hmm.
Ja se saa erilaisia muotoja. Jos ajatellaan sosiologien mieli-ilmausta ennen, niin ennen hän oli niin, että yksityinen tarkoitti ihmisen yksityiselämää ja pihapiiriä. Ja julkinen tarkoitti sitten todellakin jotain julkista, yhteistä, jaettua, virallista. Niin nykyään kun suurin osa, toinen sosiologian mieli-ilmaus, niin suuri osa asioista tai ilmiöistä on puolijulkisia. Ajatellaan kaupunkitilaa, joka vaikkapa kauppakeskusta, joka on siis julkinen tila siinä mielessä, että siellä voi tavata tuntemattomia ihmisiä, siellä voi kokoontua, siellä asetutaan ikään kuin julkisuuden kiroille ja mahdollisuuksille alttiiksi. Samalla se on yksityinen tila, siis siinä mielessä, että kauppakeskus on yksityisessä omistuksessa ja siellä on valvontakamerat ja sieltä kaupat saavat valita asiakkaansa ja niin edelleen. Ja vetelehtiöiden kauhuksi soitetaan klassista musiikkia kovaäänisistä ja niin edelleen. Eli se on puolijulkinen tila.
Mm-hmm.
No nyt Facebookin kaltaiset sosiaaliset mediat on myös puolijulkisuuden alueita. Ne on, sä ikään kuin toimitat jonkinlaista lehteä, jolla niin kuin hyvin pientä paikallislehteä, jonka päätoimittaja sä olet, ja jolla on lukijoita, jotka lähettävät sulle yleisön osastokirjeitä sitten vastineeksi.
Ja niin, siis jokainen
se on valikoitu ja räätälöity ja pieni ja sikäli puolijulkinen.
Joo, kyllä. Sitä voi tietysti itse säätää, että kuinka julkinen se on, että jollakin profiilit on täysin auki ja kaikki näkyy kaikille, jotka on taas vetänyt yksityisyysasetukset kireälle, mutta siinäkin tapauksessa niin he omalle jengilleen toimittavat.
Niin, mutta tämä myös kamaltaa sen puolijulkisen luonteen siis sikäli, että tavallaan julkisiin asioihin ei liity tuollaista valikoinnin ja kontrollin mahdollisuutta samassa määrin, siis klassiseen julkiseen. Vaan julkinen on juuri sitä, että se asettuu alttiiksi niin kuin erässä mielessä kaikille. Tietysti ainahan sekin on valikointi. Se julkisuus niin kuin kokoaa aina omansa.
Tuo on niin totta. Mutta yksi pointti, joka mä haluaisin esittää tästä Facebookin julkisuudesta, on tavallaan niin kuin liittyy tähän tuttuuteen, jota taas kommunikoidaan. niin siinä on mun mielestä omalla tavallaan viehättävä puoli on niin kuin siinä, että nimenomaan se tuo niin kuin nämä tavallaan sosiaalisen kanssakäymisen pelisäännöt nettiin, jossa kuitenkin sit valtava määrä niin kuin netistä on kohinaa. Jos meet jonkun lehden keskustelupalstalle, niin terveellinen ei viihdy siellä kovin pitkään. Siis jossain vaiheessa oli semmoinen Facebook-ryhmäkin, että kävin lehden X keskustelupalstalla, ei olisi pitänyt. Ja siellä niin kun, se on sellaista anonyymiä huutelua. Ja tämä on tavallaan niin kuin, tämä liittyy tähän niin kun netin alkuvaiheeseen, että sehän oli tämmöinen niin kun yliopistojengin keskinäinen kommunikaatiokanava, missä tutut tai puolitutut tyypit alkoi kommunikoimaan keskenään ja integroitu uusia tyyppejä, jotka niin kuin omaksui ne pelisäännöt. Hmm. Ja silloin oli tämmöinen käsite kuin syyskuu, jolloin siis niin kuin uudet fuksit tuli kampukselle ja meni aina kuukauden verran, että ne opetettiin tavoille. Ne rupesi niin kuin huutelemaan siellä, mutta sitten niille niin kuin opetettiin siellä, että hei, tää käytetään näin ja ollaan siis ja kaikkea tällaista. Ja sitten AOL, niminen operaattori, kippas kerralla syyskuussa 1993. Ja mä en muuten muista, että oliko se syyskuun vuonna 1993 ainakin, niin 7 miljoonaa uutta käyttäjää nettiin kerralla. Siitä alkoi niin kuin ikuinen syyskuu. Tämä porukka ei enää koskaan sosiaalistunut siihen alkuperäiseen, joka oli kasvanut niin kuin hitaan integraation kautta. Ja tavallaan voisi ajatella, että Facebook osittain niin kuin paikkaa tätä. Että siellä se niin kuin anonyymi kommunikaatio, joka on aika usein, kun se on helppohan se on niin kuin täysin tuntemattomalle huutaa tuntemattomana. Että siellä on niin kuin kaksi nimimerkkiä tai edes nimimerkkiä tarvitaan niin kuin huutaa toisilleen ja sanoa ikäviä asioita. Ja tämä on niin kuin hirveän usein tämmöisen anonyymi kommunikaation tilanne. Se on niin kuin massakommunikaatiota, jossa huudetaan toisen, niin kuin, ei persoonalle, vaan sosiaaliselle roolille esimerkiksi. Tai jotain tällaista. Tämä niin kuin tavallaan kumoutuu siinä, että jengi on kuitenkin niin kuin elämähistoriallisesti läsnä. Sä voit kerran katsoa valokuvia, toinen on käynyt kalassa tai viettänyt kesää tuolla tai käynyt matkalla. Silloin ehkä tällaisia läheisiä tai kavereita. Vaikka se, että niin kuin henkilökohtaisesti tuntisikaan, niin sä tavallaan tiedät, että okei, se on tämmöinen niin kuin tyyppi. Ja silloin se poseraa tässä haukikainalossa ja tälleen. Niin jengi kommunikoi niin kuin eri tavalla. Ja tietysti sekin pitää sitä kommunikaatiota tietyillä urilla, että sitten siellä on aina se, että sä voit niin kuin halutessa myöskin heittää niin kuin tyypin pois sun kaverilistalta. Mm. Jos joku tyyppi niin kuin ei käyttäydy sillä tavalla, kun tällä seinällä käyttäydytään, niin okei, mene sitten pois. Niin tämä niin kuin tavallaan tervehdyttää mun mielestä nettiä. Mm. Verrattuna siihen, että meillä olisi vaan niin kuin anonyymi kommunikaation alueet.
Epäsyyskuuttaa sitä.
Niin, se niin kuin deseptemberioi.
Kyllä. Meillähän on ollut tapana käyttää tätä vierasperäistä ilmausta, mutta vanhana fenomaanina nyt suomisin sen tähän julkisuudessa kerran puhutaan populaaristi ja niin edelleen. Yksi muuten, anteeksi, mä siirryn takaisin vähän aiheeseen, joka jo hylättiin, mutta tästä puolijulkisuudesta tuli mieleen sellainenkin olomuoto, joka tapahtui ikään kuin yksityisyydestä käsin tai siis... tai no, siis sellaisista tilanteista, jotka oli aiemmin niin kuin kontrollin alaisia. Siis ajatellaan luokkahuonetta esimerkiksi. Niin mä en tiedä, koulussakaan nykyään kerätään kännyköitä. Mä en ole ihan varma, kun en ole pitkäaikaan käynyt koulua. Mutta siis periaatteessahan on niin, että sellaiset niin kuin tilanteet, jotka aikaisemmin oli jollain tavalla määriteltyjä ja suljettuja, niin kuin opetustilanne, niin näiden uusien laitteiden ja mediain vaikutuksista ne tavallaan avautuu taas julkisuuteen. Ne ikään kuin vuotaa. Mm. Siis sikäli kun ihmisillä kun säilyy mahdollisuus käyttää näitä. Eli että se tilanne ei ole enää sen henkilön kontrollissa, joka siellä pitää jöötä, vaan se vuotaa koko ajan. Mm. Tai no, sanot, kun kaupunginvaltuuston kokous, kun twiittautuu livenä, se vuotaa.
Se on totta. Ja mä oon kuullut eduskunnasta, että siellä tällä hetkellä ilmeisesti henki on vähän heikko, ja siellä kun ihmiset pelkäävät suunnilleen sitä, että kun sä keskustelet toisen kansanedustajan kanssa, niin sä sanot jotain, niin se saattaa olla Twitterissä 5 minuutin kuluttua. Että toki tämmönen, niin sellaiset asiat, jotka eivät aikaisemmin ole olleet julkisia, niin, niin tuo on aika mielenkiintoinen ristivalotus, minkä sä otit esiin, että jos ajatellaan nyt vaikka Facebookia ja Twitteriä, niin samaan aikaan niin siis tavallaan niin kuin yksityistää internettiä, tekee siitä niin kuin yksityisemmän ja tällaisen kasvokkaisemman ja siinä mielessä sosiaalisemman, ei massakommunikaatiosta sosiaalista kommunikaatiota, mutta samaan aikaan ne tekee yksityisesti julkisen. Ja tämä on ehkä tämä puolijulkisuuden tila, minkä sä hahmotit. Mikä siinä niin kuin avautuu. Sitten sitä kautta niin kuin monet sellaiset privaatit asiat, jotka eivät aikaisemmin ole olleet, niin kuin, mitä ei aikaisemmin ole jaettu. Paitsi nyt ehkä sitten, kun kaverit tulee kylään, sitten kun niistä ei millään päästä eroon, niin otetaan perhealbumi esiin. Niin tämä on ollut ehkä se hetki. Mun niin se perhealbumi on tavallaan koko ajan näytteillä. Ja tilanne, missä sä olet, se kommunikoi
ehkä kuulut. Niistä silti tunnu pääsevän eroon.
No, nyt voi valita.
Yleensä se toimii aina. joo. Suotetaan vaihteeksi julkisesti yksi.
Pari Facebook-kommenttia. Täällä Kalle toteaa, että somekommentin kanava riippuu siitä, kehtaanko myöntää ystävälleni kuuntelevani teitä. Okei. Okay. Sitten Suvi taas toteaa, että hienoa, että... Tämä oli vanha viesti, ei siinä mitään se kummaa. Tuolla hyvä Tuomas Nevalinen, juonnan biisi.
Kyllä juonnan. Niin, mediaelämästä kertoo nasevasti AM Radio. Väkevää antaumusta sinulle, ihminen. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja keskustelemme sosiaalisesta mediasta. Siis sosiaalista mediaan kohtaan on esitetty kritiikkiä, joka on siis sinällään niin kuin merkille pantava asia ja perässä mielessä kertoo lapsen kenkien olemassaolosta, koska jos me ajatellaan mitä tahansa muuta mediaa, joka on ollut jo vuosikymmeniä keskuudessamme, niin aika lailla niin kuin harvenee yleensä sellainen niin kuin yleinen kritiikki sitä kohtaan. Se on alkuvaiheen ilmiö. Siis televisiokritiikkiä jonkun verran on, siis joka kohdistuu niin kuin televisiomediana. Ihmiset saattaa tehdä televisiolakkoja tai myydä tai siis hankitua televisiosta eroon.
Eikä tuo nettikritiikki, niin kyllähän sitäkin on tämä huoli netistä, mutta se ilmenee tavallaan niin kuin jatkuvana tietoturvapaniikkina ja sitten huoli nuorisosta.
Huoli nuorisosta on vakio.
Se
mihin tahansa ilmiö voi liittää huolen nuorisosta.
Ja sitten tietysti kaikki aktivistiryhmät ja rikollisryhmät kommunikoivat internetin kautta.
Se on selvä. Myöskin juutalaisten ja bolshevikkien salaliitto on ikuinen.
Nimenomaan, kyllä.
Mutta ajatellaan levysoitin kritiikkiä. Sä ajattelet, että levysoitin on niitäkin vanhentumassa ihan muista syistä kuin siihen kohdistuneen kritiikin vuoksi. Mutta siis ihan mahdollista olisi esittää levysoitin kritiikkiä. Sitä taatusti esitettiin silloin, kun levysoitin keksittiin. Sehän muuttaa ihmisen suhteen musiikkiin. Ennen konsertti oli juhlittu tapaus, koska se oli ainoa tilaisuus kuunnella musiikkia. Ihmiset niin kuin saattoi olla niin, että ei päässyt kuulemaan jotain kappaletta koskaan elämänsä aikana, koska orkesteri ei soittanut sitä silloin, kun oli paikkakunnalla. Ja ne oli juhlittuja tärkeitä ikimuistoisia tapauksia. Ja sitten levysoiti niin kuin arkisti ja purkitti musiikkisuhteen. Että levysoitin kritiikkiä ei silti juurikaan esitetä. Tietysti mekaanisen musiikin pakkosyöttöä Arthur Fuhrmannin jalanjäljissä voidaan edelleen arvostella ja tietysti yhdyn tähän kritiikkiin jyrkästi.
Mitä on mekaaninen musiikki?
Niin, Arthur Fuhrmannin Teostolehden pääkirjoituksessa viljelemä ilmaus. Hän tarkoitti siis, musiikka tasoitetaan julkisissa tiloissa asiakkaalta lupaa kysymättä, mikä onkin suuri arvostelun aihe. Ja edelleen ajankohtainen ilmiö.
Tiedotatteko kuitenkin tähän väliin, että nyt olen saanut myöskin tukevasti ilmassa Twitter-tilin auki. Ja siellä on jopa seuraajakin tullut paikalle. Itse seuraamme kovin harvaa.
Pitäisikö meidän nyt sommitella jokin Twitter-ilmoite?
Niin, me voitaisiin Twitterissä tietysti jakaa nyt joku ajatus.
Se on vähän, tuntuu aavistuksen keinotekoiselta. muotoilla tässä julkisesti niin jokin viesti, jonka haluaisimme sitten erikseen jakaa Twittereitse.
Totta. Se on hassua. Joo. Mutta tota, tietysti me voimme pyytää tuota ihmiset Facebookin kautta ehdotuksia viestistä, ja me julkaisimme Twitterissä. Niin. Näinkin voi tehdä. Tota, tämä on nyt sitä monikanavaisuutta.
Voittaja saa T-paidan ja viestinsä Twitteriin.
Joo.
Ja palkintoyhdistelmä on lyömätön.
Tästä ja tulee mahtavaa. Me voidaan tota luopua käsikirjoituksesta kokonaan sillä, että voimme sitten vaan tyytyä reaaliaikaisesti selostamaan, mitä teemme sosiaalisessa mediassa jatkossa, jos viimeinkin pääsisimme kuulijoistamme eroon tätä kautta.
Se on vanha avantgarden kultainen tavoite.
Päästä yleisöstä eroon.
Kyllä.
Sitten vasta tietää, kun, että on edellä, kun kukaan ei enää seuraa.
Niin, juuri näin. Niin, mutta tuosta somekritiikistä, josta nyt äsken puhuin niin kuin metatasolla, niin jos sitä jaottelee, niin kaksi päälinjaa voisi tulla mieleen. Kuunteletko, Jukka, vai kirjoitatko Twitteriin?
No täällä somittelen Twitter-viestiä, mutta kyllä mä kuuntelen koko ajan sitä.
Niin, tämä on
just tätä. Auki.
Tämä on just niin, että tätä.
No, kerro tästä. Tota, tämä mun mikrofoni on jo pyörtyä ja tulla sylini täältä. Se on jotenkin tota
niin, pyörtylevät mikrofonit ovat aikamme sivilisaatiosairaus. Mistä sanasta sivilisaatiosairaus muuten tuli mieleen se ensimmäinen somekritiikin linja, joka suhtautuu someen juuri sellaisena, eli eräänlaisena sivilisaatiosairautena. Ihana, fantastinen, vuosisadan takainen termi. Siis tarkoitetaan jotain sellaista niin kuin sosiaalipsykologista vitsausta, jonka moderni maailma sulalla moderniudellaan saa ihmisissä aikaan.
Siis mistä
stressi tai
aikamme sairaus.
Niin, kyllä.
Siinä on sellainen romanttinen jotakin mutta klangi tässä, kun käytetään sanaa aikamme sairaus. Se on jotenkin
sivilisaatiosairaus.
Niin. Niin siis sivilisaatiosairaus on vähän sellainen, niin kun, se on neutraali kuva, aikamme sairaus. Siinä on romanttinen klangi, koska se kuitenkin kuvittelee meidät yhteisöksi, joka tässä niin kun kokee yhdessä asioita. Ja sitten se oirehtii, yhteisömme oirehtii yksilöissä.
Mutta sivilisaatiosairaus on neutraali. Se on sivilisaatiokritiikin aseistusta.
Se on totta. No mistä tulee maladie siihen? Siis
ranskan on kielestä.
Niin, mutta siis se on jo, onko se nyt sitten, kun se on nyt vuosisatamme? Onko se liittyksi johonkin nimenomaan se vuosisata? Onko tämä 1800-luvun juttu jo?
No, meikkasin 1800-1900-luvun. Niin, jompaa niin kumpaa. Joo, mutta siis, että niin, eräänlainen kritiikkilinja, joka olisi se, että some on tietynlainen sivilisaatiosairaus. Se kertoo tai kieli siitä niin kuin parjatusta ja oletetusta tarpeesta olla kaikkiin yhteydessä koko ajan. Ja neuroottisesta kommunikointitarpeesta, joka samalla niin kuin joutavoittaa ja yhdentekevöittää sen kommunikaation, kaiken painokkuuden. Niin, siis tämän tyyppinen niin kuin moralismi somea vastaan, se yllyttää sellaisiin ihmissuhteisiin ja sellaiseen kommunikaatioon, joka on joutavaa. Näin sen kai voisi tiivistää. Ja pinnallistaa edelleen sitä kulttuuria, joka on jo muutenkin liian pinnallinen.
Niin. Mehän olemme yhdessä suunnitelleet TV-ohjelmankin, joka teemana oli sivilisaatiosairaudet.
Kyllä. Emme nyt muistele sitä tämän enempää.
Se voi olla, että se oli osoittautunut hieman vaikeaksi keskusteluteemaksi TV-kontekstissa. Emme oikein löytäneet vieraitakaan. Kyllä sinne jotain löytyy.
Kyllä, kyllä. Niin. Mä siis todettakoon nyt, että mä en jaa tätä kritiikkiä. Musta siis sosiaalinen media on siis periaatteessa aivan mahtava ilmiö.
Okei. Okay. Kuulitteko? Hyvät ystävät, Tuomas Nevalinen mielestä sosiaalinen media on periaatteessa aivan mahtava ilmiö. Siis tämä on paljon enemmän sanottu kuin se, että hän sanoisi, että se on käytännössä.
Niin, koska se, siinä sitten ongelmat alkavat.
Ai, käytännössä on ongelma. Kas?
Kyllä.
Tämä mykistävää empiiristä vyörytystä tulee.
Ei, tämä empiiristä ole vaan perustuu vaan erotteluun.
Mm-hmm.
Joo. Niin, siis mistä tullaankin sitten semmoiseen niin kuin toiseen ikään kuin kritiikkilinjaan, joka on se, että kytkeytyisi tämmöisen niin kuin tietokapitalismin kritiikkiin, ala Antonio Negri tai muuta vastaavaa. Siis idea on se, että sosiaalinen media ja ihmisten kommunikaatio on sinänsä ihan mahtavaa, mutta pääoma yrittää ikään kuin loisia ja periä vuokraa ja pääsumaksoja ja louhia tätä inhimillistä kommunikaatiota, tavallaan valjastaa koko elämän, ihmisten elämän niin kuin voiton tai lisäarvon haalistukselle. Ja no, tämä kritiikkilinjahan on siis noin grosso modo ihan vedenpitävä. Ja siihen niin kuin kytkeytyy mun tietty vastenmielisyys niitä sosiaalisen median alustoja kohtaan, joita mulle tyrkytetään.
Niin, meillähän yritetään siellä taidetaan sinut mainoksia.
Hyi kauhistus.
Niin, sellainenkin valtuustoaloite muistaakseni Helsingissä on joskus tehty, että ulkomainokset pitäisi kieltää.
Niin. Kyllähän tällaiset aina lämmittää sydäntä.
Koska siellähän viattomat sielut altistuvat kaupallisella informaatiolla, kun kulkevat kadulla.
Vielä 70-luvulla taas ollut taajaan keskusteltu.
Kyllä.
Ja punnittu, vakavasti punnittu keskustelun aihe.
Kyllä, ja niin se taisi ollakin.
Joo.
Mutta yksi semmoinen sosiaalisen internetin kritiikin muoto on se, että siellä ei ole aitoa ihmisten kohtaamista.
No sen kuuluu tähän ensimmäiseen kritiikkilinjaan.
Mä vaan palaan tähän ajatukseen sen takia, että mun mielestä tässä on niin kuin näköharha tässä ajatuksessa. Et ikään kuin ajatellaan, että ja se on tavallaan niin kuin vanhahtava näköharha sen takia, että alun perin niin kuin internet alkoi rakentua mun mielestä sillä tavalla, että vietiin niin kuin tavallaan materiaalisen maailman asioita sellaisenaan internetin. Et se on niin kuin siinä. Ja oikeastaan jos ajatellaan vaikka sähkökirjaa tuotteena, niin sehän on niin kuin tavallaan se printtikirjan vienti internettiin sellaisenaan. Ja mä en usko, sen takia mä en oikein usko, että sähkökirja tulee niin kuin ihan siellä samassa muodossa olemaan. Sen takia, että se on kuitenkin niin kuin tehty materiaalisen maailman ehdolla tehty tuote. Ja sitten kun sulla on eri työkalut, niin se valmistat erilaisen tuotteen. Ja me ei ole vielä ehkä nähty, että minkälainen se tulee olemaan. Ja samalla tavalla niin kuin tämä, että ei ole aito kontakti. Mä en tietenkään ole aito. Se ei ole lihaa verta eikä haise miltään. Mutta miksi sen pitäisi? Siis idea...
Tai miksi aitoiden kriteeri olisi juuri tämä?
No, se on sitten eri asia. Ja minkälaisesta kontaktista ihmisten välillä on sitten kysymys, niin sekin niin kuin, tavallaan vaikuttaa tähän. Mutta joka tapauksessa, kyllä mä näkisin, että tavallaan niin kuin lihallisen ihmisen kohtaaminen on eri asia kuin
on eri
Facebook-kohtaaminen.
Se on ilman muuta eri
sen takia, että esimerkiksi lihalliseen kohtaamiseen liittyy seksin ja väkivallan mahdollisuus.
Kyllä.
Tosin
erotiikan ja nöyryyttämisen mahdollisuus liittyy myös virtuaaliseen kommunikaatioon.
Joo, kyllä. Se on ihan totta, ja niitä kumpaakin varmaan siellä viljalti onkin. Mutta niinku, tämä on kuitenkin semmoinen ihmissuhteen vieminen sellaisenaan internettiin tyyppinen kritiikin muoto. Se, että ne ei ole aitoja ne kontaktit, koska kyllä nyt ihmiset kohtaa toisiaan aidosti edelleen. Ei se ole niin kuin aidosta kohtaamisesta pois, vaan se päinvastoin lisää meidän sosiaalisuutta. Et silloinkin, kun olemme yksin kotona, voimme tavallaan niin kuin jakaa asioita kavereiden kanssa.
Jolloin siirrymme moralistisen kritiikin kohtaan B. Miksi pitäisi jatkuvasti kommunikoida? Pitäisi myös hiljentyä.
Toi on
ja
totta.
Vetäytyä luostariin.
Ja mun täytyy sanoa, että mä oon itse tuossa huono. Mä kommunikoin liikaa sosiaalisessa mediassa ja mä hiljennyn liian vähän.
Niin, mutta tämähän on se niin sanottu hevoskärrysyndrooma, josta sä nyt puhuit. Hevoskärrysyndroomalla tarkoitan sitä, että kun auto keksittiin, sitä pidettiin hevosena, jossa on neljä pyörää. Tai siis ikään kuin bensalaakkuja hevoskärrynä. Ja, eli että se luetaan sen vanhan maailman ja vanhan teknologian ehdoilla se uusi. Ja filosofi Richard Rortilla, jota luin joskus 30 vuotta sitten, niin sillä oli hauska pointti valistuksesta. Että 1700-luvun valistus oli niin kuin valistus muotoiltuna vanhan maailman näkökulmasta. Ja vasta nyt voidaan ajatella, mitä valistus on, kun se pääsee niin kuin seisomaan omillaan ikään kuin.
Mm.
Eli siis ikään kuin katsomme filosofisesti asioita nyt niin kuin että auton näkökulmasta ikään kuin, jos se auto saa olla autona.
Nyt meillä on mahdollisuus niin kuin nähdä, mitä se tuli olleeksi.
Niin, tai niin kuin vasta voidaan arvioida se, niin kuin se uusi, minkä se tuotti, ja tavallaan sen omilla termeillä, eikä siis niin, että se muotoillaan jonkinlaisena niin kuin vanhan teologian ikään kuin muunnelmana.
Mm.
Eli jos ajatellaan, että valistus 1700-luvun valistusfilosofiaa arvostellaan sen metafyysisistä sitoumuksista esimerkiksi. Nämä metafyysiset sitoumukset voidaan nähdä, tämä on siis Rortin idea, voidaan nähdä eräänlaisena niin kuin teologian jäänteenä, jossa sen piti korvata vanha teologia niin kuin ikään kuin maallisin tai kvasiateistisin termein.
Hmm.
Ja joo, nyt voidaan muotoilla sellainen valistus, joka tulee toimeen ilman näitä.
Niin, mutta siinä mielessä, joo. Mutta okei, nyt voidaan muotoilla sellainen valistus, joka tulee toimeen ilman näitä, mutta sitten jotenkin tavallaan jotain menetetään, koska se ei enää seisokaan sillä alustalla, miltä se on kasvanut.
Niin, siinä mielessä menetetään. Kun
mä mietin tätä,
kun se, että tässä nimenomaan saavutetaan jotakin.
Nyt äänitarkkailija on sitä mieltä, että valistuksesta on puhuttu ihan liikaa, ja hän haluaa tehdä väliin biisin, ehkä siihen suostummekin, koska tästä valistuksesta voisi aueta, siis tavallaan ketsuppipullo aukesi juuri, niin ehkä tässä on syytä nyt vähän hillitä ja mennä biisitaholle. Todettakoon täällä ensin, että Marko on käynyt kirjoittamassa Facebook-sivullamme, että tämä ohjelma on kuin huumetta. Päivällä oli todella kireä olla, mutta ohjelmaa kuunnellessa aivoni ovat alkaneet miellyttävästi sohjoontua ja olo on liki harmoninen. Kiitos Marko.
Aivojen sohjoontuminen on ihana ilmaus. Jenny Wilson siis syystäkin kysyy, että kun puhutaan juuri siitä, että kun millä, katsomanko asioita vanhan vai tulevan maailman näkökulmasta, hän siis puhuu juuri tästä kappaleessaan The Future. Kas, hip hei ja anteeksi, että pyysin anteeksi viime kappaleen juonnon päätteeksi. Se johtuu siitä, että kuulutin väärän kappaleen, mutta nopea ja valpas äänitarkkailija kuitenkin sitten soitti kuuluttamani biisin, joten kaikki on siis hyvin, paitsi minun osaltani, mutta siihen on totuttu. Niin, olit siellä nyt tätä some-asiaa referoimassa ihan pääkallon paikalla.
Kyllä, mutta ajattelin, että mulla on täällä monta kanavaa auki. Mä huomasin juuri, että me ollaan saatu 8 000 Twitter-seuraajaa. Facebookissa meistä tykkää jo yli 500 ihmistä. Ja Shoutboxiinkin tulee kommentteja vanhaan tapaan.
No jopas nyt jotain.
Ajattelin niihin tässä viitata vähän.
Kyllä tämä alkaa nyt jo muistuttaa sivilisaation sairautta.
Kyllä, mutta joo. Ja sitten mulla on 2 läppäriä tässä auki ja jotenkin niin kuin enää en pysty keskittymään mihinkään. Eli nyt ollaan niin kuin ajassa kiinni. Jollakin lailla, mutta täällä, mä luen täältä muutaman viestin, koska ihmiset ovat niitä meille viitsineet lähettää. Täällä esimerkiksi Pekka toteaa, että miettikää tukevasti ilmassa Instagram-tili. Se olisi varmaankin ihmiset janoavat nähdä itsestämme ottamia kuvia. Nyt on muuten, tiedätkö muuten mikä on selfien?
Tiedän, jopa
suomenkielinen
minä,
vastine nykyään.
Ai en sitä en tiedä. Tiedän no, mikä on selfie, josta olen jo aika ylpeä.
Suomenkielinen vastine on meitsie.
Kas.
Musta on ihan hyvä.
Kuulemma smuotie on pehmiö. Eiku pehmilö.
Hyvä. Suhtautumisen leikillisesti vakavasti otettavan somen puhumisen on huolestuttavaa, jos suuri yleisö suhtautuu laajemminkin ja te yllytätte.
Siis anteeksi, mihin yllytämme?
Leikillisesti vakavasti otettavan somen puhumiseen.
Mietitään
lukena, en mä osaa sanoa tuohon enempää. Mutta tämä on totta kai on syytä olla huolestunut. Se on ilman muuta selvää.
On tietysti myös totta, että me puhumme leikillisen vakavasti otettavasti.
Joo. Some taitaa suuttumisen lajin ja lapsellisen juoroamisen lajin. Työpaikalla työt tulevat juuri ja juuri tehtyä. Niin siis työpaikalla todellakin on käynyt niin, että kahvinkeittimellä hengaillaan paljon vähemmän aikaa, kun jengi käyttää tauot Facebookissa. Ja sitten todella nuorekkailla työpaikalla sitten WhatsAppissa. Siellä, missä tulevaisuutta vasta tehdään. Sitten täällä todetaan myöskin, että Jynkkä on Kuopion eteläinen lähiö, hyvät ystävät. Voi hyvät tavaton, minä en tiennyt tuota, mutta nyt mä muistan, että mä joskus kuullut sen.
Sä luet nyt noi viestit niin nopeasti, että mä hitaalla järjenjuoksulla pääsen niihin mukaan. Siis mitä
se johtuu, ihan siitä, että mä puhuin äsken Ari Peltosen kanssa tuon biisin aikana, ja siihen mun tarttu vähän tätä vauhtia sieltä. Mä yritän tässä taas laskeutua tähän studiomme rytmiin. Jynkkä on siis Kuopion eteläinen lähiö.
Ah, no niin.
Jari on asunut Jynkässä, mutta ei jynkännyt siellä. Anna taas on kuullut juuri, että on olemassa Facebook-ryhmä, jonne kerätään kuvia kaupoista ja kadulta poimituista ostoslistoista. Siis ruutupaperin kulma tyyliin, 2 maitoa, juustoa ja muna. Siis oikeesti.
Se on kuulostaa nykytaiteelta.
Jerry toteaa, että somekritiikki on niin kuin So Last Season, niin se vähän taitaa olla. Veikko taas toteaa, että en tiedä, liittyy sitä Kanadaan, mua vähän jännittää. Katsoin taannoin ratikkamatkalla kotiin älypuhelimella jalkapalloa. 3 minulle aiemmin tuntematonta henkilöä liittyy seuraani katsomaan matsia, siitä keskustelen. Se siitä, tekniikka tappaa ihmiskontaktin paskasta. Joo.
Mehän emme huomi jakaneet sitä kritiikkiä, vaan referoimme sitä.
Kyllä. Ja Julius tekee täällä hyvän huomion. Tyylinen sopisi paremmin askel taaksepäin. Kuulija palauti ainoastaan kirjeenä.
Se on totta.
Kesäkatu 2 ja silleen.
Aivan.
Se olisi muuten mahtavaa aina lukea. Hei, lähettäkää kirjeitä. Kirjeet se palautettu. Mä en tiedä tätä osalta, että mä yritän selvittää sen tämän ohjelman aikana tai laittaa sen ohjelman Facebook-sivulle näkyviin tai jotain. Mutta se on mahtava saada kirjeitse joku tämmönen kommentti tänne. Toisessa kuussa ikuisesti mainitsit sanan niin. Ruotsi.
Aivan. Muistan ikuisesti sen sun kertomuksen siitä, kun olit päässyt asioimaan erään vanhan polven lakimiehen kanssa, joka suostui kommunikoimaan vain kirjeitse.
Kyllä. Kyllä.
Anteeksi, siis tarkoititko, että 3 päivän päästä? En tarkoittanut sitä vaan.
Joo, se oli mahtava elämä. Tämä oli mainio vanhempi herra muutakin. Hän kulki rusettikaulassa ja tyylikkäässä puvussa.
Rusetti ja kirjeet on sävyyn.
Kyllä, mikä siinä mun mielestä? Mulla on mahtava kokemus rytminimisestä ravintolasta Kalliossa. Siellä nimittäin yhtenä kesäisenä päivänä, kun istuin läppärin kanssa ja kirjoittelin jotain, ja huomasin, että naapuripöydässä istui paitaan, hassuun hattuun, asianmukaisen rekvisiittaan pukeutunut nuori henkilö, joka kirjoitti koneella.
Mm-hmm.
Se oli musta kyllä erittäin tyylikäs suoritus.
Se on ehkä hipsteriyden huippu.
Se oli kyllä aika hipsteri, joo. Mut siis me olisimme joku teeman kesken tässä nyt.
Niin.
Tämä aito ihmisten kesken kohtaaminen, se tuli varmaan käsiteltyä aikaa sitten.
Mun sanon yhden yleishuomion, joka koskee kaikilla mobiili- ja nettilaitteilla tapahtuvaa kommunikaatiota. Mikä siinä musta on mulle subjektiivisesti sen erityispiirre on se, että kaikki ihmiset vaikuttaa vihaisilta niissä viesteissä. Siis tällä mä en nyt viittaa siis chattipalstojen aktuaaliseen vihaan, vaan siihen, että siinä on jollain tavalla niin kuin kontekstuaalisesti kylmiä tai niukkoja. Ihan nämä tekstiviestitilat ja sähköpostilaatikko. Kirjeissä tunnetusti on käsiala ja kaikkea muuta, mutta niin, ne kuulostaa niin kuin töksähtäviltä. Ihmiset pyrkii lyhyeen kommunikaatioon ja niin edelleen, tai siis ne tilatkin on lyhyitä ja näin. Niin sitten aina tulee sellainen lievästi vihainen vaikutelma, josta syystä mä oon tullut hymiöiden kannattajaksi. Koska siis silloin kun hymiöt keksittiin 25 tai 26 vuotta sitten, tai jotain vastaavaa, niin palaamme hymiöiden genealogiaa myöhemmin, mutta niin silloin mä tietysti vieroksuin niitä, koska mä ajattelin, että se on sama kuin tapa kirjoittaa i-kirjaimen päälle sydän, joka tunnetusti ei koko vartalo sovi mulle.
Siis toi i-kirjaimen päälle kirjoitetaan sydän sellaisessa tilanteessa, jossa illalla on kirjoitettu kirjettä juoden teetä marimekkokuvioidusta kupista.
Kyllä, kissaa silittäen. Tai joka tapauksessa niin...
Tiedän valossa.
Niin, että hymiöt on siis ehdottoman tähdellisiä, koska niillä on niinku kommunikoitava sitä, että tämä niukka kontekstit on huutaminen, jota lyhenteiden kerran tässä sinulle harjoitan, niin se on kuitenkin hyvässä aikeessa ja tarkoituksessa tehtyä ja olet kiva ja niin edelleen. Ja tämä hymiöllä on siis paljon laajempi funktio kuin jonkun niin kuin vitsin tai ironian erillisilmoittaminen, jossa käytössä se on itse asiassa täysin paradoksaalista.
Niin, mulla on ristiriitainen hymiösuhde. Mä en tiedä, liittyykö tämä nyt meidän aiheeseen mitenkään, mutta...
No kyllähän tämä nyt jollain tavalla sitten
kyllä tangeaa. Kyllä se hymiöitä käytetään sosiaalisessa mediassa. Siellä on kyllä nykyään myöskin saatavilla kissankuvia ja mä käytän ressukuvia esimerkiksi välillä. Sellaisessa tilanteessa, että chattikommunikaatio on ajatunut siihen pisteeseen, että ei ole mitään järkevää sanottavaa, niin silloin voi laittaa kuvan, joka sopii niin tilanteeseen.
Kas.
Niin mutta siis joo, kyllä se mun mielestä tietyissä tilanteissa on niin kuin pitää merkata, niin kuin, tai on hyvä merkata varmuuden vuoksi, että hei, tässä on muuten tämmöinen muodi päällä. Että ei voi aina lähteä siitä, että toinen lukee kontekstista kaiken ulos.
Joo, ei, sitä kontekstia ei ole.
Vaikka mä tiedän, että se, niin, vaikka mä tiedän, että se niin hymien käyttäminen on totally uncool.
Mä en välitä mistään asiasta siltä kannalta, että onko se cool vai uncool, mutta mä siis, huomannut
sä oot hoitanut katuus, kun te voidaan sun kengillä perinteisesti, niin sun ei tarvi niin miettiä tätä sun hymien politiikkaa erityisen tarkasti.
Niin. Mun kohutut kenkäni nousevat jälleen tässä radiossa hauskasti esiin.
Ja silloin mä oon tutustunut Tuomas Nevalinnaan ja Kajaanin lentokentällä vuonna 1998, maaliskuun 30. päivä. Silloin kiinnitin huomiota hänen kenkiinsä ja siitä lähtien Tuomas Nevalinnan kengät ovat olleet jonkinlainen anomalia hänen muuten uniformumaisessa havituksessaan.
Myönnytys nuorisenkin imeltä. Joo. No.
Ja siis tämäkin on käsitelty täällä aikaisemmin, koska muistan kertonani teille, mutta kerron sen uudestaan. Tuomas Nevalinna on siis mies, joka toi kroksit Suomi.
Se vihaposti, jonka mä tuun tästä saamaan, tietysti varmaan jakautuu tasaisesti eri medioille.
Robert muuten kertoo täällä Shoutboxissa, että vältän hymiöitä, koska nautin tunteesta, ettei lukija tiedä, olenko tosissani vai heitänkö hetulaa.
Siis, tämä vaan vahvistaa mun pointin ja kertoo siitä, että hän on siis sadisti. No ei, mutta siis tarkoitan, että hän nimenomaan tietää, että jättämällä hymiöt pois. Niin tämä efekti
siis toikin riippuu, siis mun mielestä jos mä keskustelen jonkun mun kaverin kanssa, vaikka Facebook-chatissa, niin sellaisessa tilanteessa mä haluan, että se tietää. Mutta sitten taas niin jos heittää läppää jossain statuksessa tai jonkun seinällä, niin sitten tämän kaksoisefektin lähettäminen voi olla hauskaa. Että niin et jengi miettii, että oha, noin ottaa tosissaan toi nauraa ja sitten niin kaikki jää vähän epävarmaksi, että onko se nyt oikeasti tuota mieltä. Tämä on just se poliittinen viestin,
mä tarkoitin ennen kaikkea siis viestintää, että kaksi ihmistä käy keskenään. No siinä mielessä tietysti vähän marginaalisti someen liittyvä asia.
Täällä muuten kysytään myöskin, että onko Tuomas eurooppalais-anglosaksisen vai japanilaisen hymiökoulukunnan kannattaja? Eli ovatko naamat pysty vai vaakasuunnassa? Mä en tiedä, miten tehdään vaakanaama. Ne kääntyy aina itsestään pystyyn, sitten niin kuin se ilmestyy se pieni smiley siihen, mutta kaksoispiste sulkumerkki mulla ainakin tuppaa jäämään kyllä pystysuuntaan.
Joo, kyllä mulla on tämä sama koulukunta. Nykyään jos jotkut laitteet muuntavat tämän niin kuin varsinaiseksi keltaiseksi hymiöfiguuriksi automaattisesti.
Hymiöt muuta puuttavat ihmisiä. Täällä Veikkokin toteaa, että hymiöt on törkeän jees ihan oikeasti. Ja Robert sanoi, että vältän hymiöt. Niin tämä,
se jo luettiin.
Joo, mutta siis tämä Mikon silmää iskevä hymiö lienee hymiöistä pirullisin, toteaa Mikko. Joo. Se meitä siis kovasti puhuttaa.
Samaten kuin näen uneni yleensä pääväreissä, niin käytän tätä perushymiötä lähes pelkästään.
Siis, mä oon joskus ollut keskustelussa, olitko sä silloin paikalla, mutta mä oon joskus ollut keskustelussa, missä joku on väittänyt näkevänsä mustavalkoisia unia. Ja siis musta, niin kuin, mä en tiedä kuinka paljon on pitänyt katsoa niin kuin Suomen Neuvostoliiton jääkiekko-ottelua 70-luvun alussa, että on jäänyt tää niin kuin alitajuntaan. Tai siis tiedostamattomaan sillä tavalla, että värit häviävät. Onko tämä joku niin kuin yleisinhimillinen piirre?
Tietysti niin kuin ensimmäistä maailmansotaa käsittelevät unet nähdään mustavalkoisina, koska itse sotakin oli mustavalkoinen. Mutta kyllä okay. Mä muuten näen pääväreissä.
Se on muuten hämmentävää, kun on jotain uudelleen väritettyjä historiallisia valokuvia. Ja sitten niin joutuu toteamaan niitä kuvia katsellessa, että hei, nämä historian tyypit, eli sittenkin ihan samanlaisessa maailmassa kuin me.
Niin, se on aina yllättävää.
Joo. Me, jotka kuulemme sukupolveen, joiden lapsuuden kuvissakin saattaa olla mustavalkoisia otoksia joukossa.
Siitä tullaan ilmiö nimeltä eksotiikan paradoksi, joka on se, että kun me tutkitaan historiaa ja niin kuin oman aikamme eroa suhteessa aiempaan aikakauteen, niin me ollaan niin kuin uteliaita kahdesta asiasta. Ensinnäkin siksi uteliaita sikäli, että me halutaan tietää, miten siinä aikakaudessa tai kulttuurissa, miten ne esineet ja asiat ja maailman ulkonäkö poikkesi meidän maailmasta. Toiseksi meitä kiinnostaa se, että miltä tuntui olla sen aikakauden eläjä. Ja nyt nämä asiat on ristiriidassa keskenään. Siis sikäli, että meidän on helppo nähdä, että ne asiat ja esineet, maailman ulkonäkö oli eri. Mutta se, että miltä niistä tuntui, niin oli todennäköisesti siis kaikella todennäköisyydellä heistä tuntui aivan samalta kuin meistä. Eli siis se, että kas tuossapa tuo arkipäiväinen esine taas köllöttää. Toisin sanoen se, että maailma on fenomenologisesti tuttu siinä oleskeleville tai eläville, niin se seikka ei muutu, vaikka esineistä muuttuu.
Niin, siis se, niin kuin se oma ympäristö on tietysti tuttu, joo, tällä tasolla. Mutta tavallaan niin kuin siis sitten se kokemuspiiri, mikä ihmisillä on ollut, niin se taas on niinku perustavasti erilainen. Ja siihen meidän on täysin mahdoton elää. Niin siis yksinkertaisesti, kun sä katsot 50-luvun elokuvassa kävelevää ihmistä, se koko ruumiin kieli on täysin erilainen. Se tapa olla ruumiissaan on täysin erilainen.
Kyllä. Mutta hänestä ei tuntunut oudolta kävellä siten.
Ei. Se on totta. Nyt kuitenkin kuuntelemme musiikkia, koska muuten äänitarkkailijasta me tuntuu oudolta. Ja sen biisin aikana laitan Facebook-sivuille, kun lukijat ovat Shoutboxiin laittaneet vaakanaamoja. Mä laitan tänne nyt päivityksen vaakanaamasta. Niin voimme todeta, että olemme tämänkin lähetyksen aikana oppineet jotain.
Joko kengistäni otettiin muuten kuva?
Sehän voitaisiin laittaa itse asiassa Facebookiin.
Niin. Sitä juuri ajattelin. Tässä sanotaan, että on niin kuin visuaalinen elementti tähän.
Nimenomaan siis Instagram-tiliä odoteltaisiin.
Kun on Banglesia seuraavaksi, he Egyptin Facebook-vallankumouksen kunniaksi valvat klassikkobiisinsä. Suuremmoisuutta kaikille ja tervetuloa tukevasti ilmassa ohjelman viimeiseen keskustelujaksoon tällä erää. Ja lieneekö tarpeen lisätä, että Jukka Relander naputtaa tuossa laitetta, lähettää viestiä someen, otaksuisin.
Kyllä.
Somehan on tunnusti nyt, yksi asia, johon lähetetään aika ajoin viesti.
Todettako nyt, että kuva Tuomas Nevalainen kengestä on viimeinkin julkaistu Facebook-sivullamme. Kaikki te, jotka
ei vain Tuuli Hongisto olisi kaksi viikkoa sitten ottanut jo kuvaa ja julkaissut sen.
Se ei ole tukevasti ilmassa.
Niin,
sivulla varmaankaan, koska tukevasti ilmassa sivu ei ollut olemassa.
Kuulinko oikein? Olla. Tukevasti ilmassa. Noin.
Kyllä. Mä oon tukevasti ilmassan oma sivu. Joo.
Niin, siis netin ja somen mahtavuuteen liittyy monia asioita, niin kuin portinvartijoiden puute ja kontrollin vaikeus ja kommunikaation yleinen vapaus ja ihanuus. Mutta yksi asia siitä puuttuu suhteessa vanhaan spektaakkelimediaan. Ja tämä nyt voi pitää hyvänä tai pahana asiana, mutta se on niin kuin selkeä ero. Se on se, että tämmöinen vanha, sanokaamme nyt vaikka kansallinen media, niin se kokosi ihmiset yhteen aika lailla riippumatta siitä, että mitä ihmiset tahtoi tai ajatteli. Eli jos ajatellaan 60-lukua vaikkapa, jolloin siis TV-kanaviakin oli suunnilleen yksi, niin kaikki kansalaiset, jotka nyt ei eritoten viettäneet mediapaastoa, puhuivat seuraavana päivänä samasta asiasta. Tämmöinen kokoava vaikutus. Ja tämähän, niin kun, vaikka tällainen edelleen on olemassa ja on massaviestimiä ja putous ja kaikkea muuta tällaista, niin tämä puuttuu. Some ja netti mahdollistaa niin kuin median räätälöinnin itselleen sopivaksi. Ja kyllähän tässä on se huono puoli, että kohtaa vähemmän jotain itselleen yllättävää mahdollisesti. Väittämättä, se on että mainstream-mediassa varsinaisesti tapahtuu sitä yllättävää, mutta kuitenkin. Ja
niin. Jokainen elää omassaan niin. Ja sen takia niin kuin tavallaan on hyvin entistä vaikeampi eläytyä sitten johonkin maailmaan, jossa joku toinen elää. Et mä luulen, että esimerkiksi Etelä-Helsingin ja Pohjois-Karjalan välinen välimatka on päinvastoin. Luulisin, että se on niin kuin netin myötä lyhentynyt, mutta se on pidentynyt huomattavasti.
Niin.
Okei, siis etelä-helsinkiläisittäin ajattelevia ihmisiä voi asua myös Pohjois-Karjalassa, mutta mä tarkoitan tällä lähinnä sitä, että on hyvin eri tavalla ajattelevien ihmisten yhteisöjä, jotka eivät kohtaa toisen, niin kuin sä tavallaan tulit esittäneeksi.
Niin kyllä siis 60-lukulaisessa TV-illassa oli niin kuin se miellyttävä puoli, että kenellekään ei pälkähtänyt päähänkään sellainen asia, että poimisin sieltä jotakin, mikä minua erityisesti kiinnostaa. Sieltä katsottiin uskollisesti kaikki maidon kaksihintajärjestelmään liittyvät raportit ja sen jälkeen siirryttiin katsomaan Lahjomattomia ja sen jälkeen siirryttiin Family Sitcomin pariin ja sitten uutiset. Ja
kulttuuri muuttui siinä vaiheessa, kun tuli MTV3 ja tuli kolmas TV-kanava ja silloin Katso-lehdestä, jolla keksittiin myöskin yliviivauskynä, jolloin Katso-lehdestä saatettiin yliviivata värillisellä kynällä ohjelmia, jotka tuntuivat kiinnostavilta.
Kyllä. En tosin tätä itse koskaan harrastanut, mutta muistan tämän praksiksen. Joo, eli tämä on... Olisiko tämä nyt sitten kritiikki numero 3, joka olisi mahdollinen?
Kyllä. Joo. Niin. Mutta tavallaan se kuitenkin aina unohtuu, että... Niin no kyllä tämä kuplajuttu on ihan totta. Ja tavallaan niin kuin risteävä, niin terveellistä tuo niin kuin törmätä poikkeavia maailmankuvia risteävää informaatioon. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin ne paikat netissä, missä siihen törmää, niin siellä sen törmäykset on liian rajuja. Tyyliin niin. Uuden Suomen blogista, niin kommenttiketjut.
Niin jo. Jotkuthan räätälöivät nettisisällöt itselleen juuri niin, että seuraavat vain päinvastaista mieltä olevia ihmisiä.
Tämä on niin, toi on tietysti tapa. Mä muistan niin kuin, silloin kun elettiin siinä maailmassa, missä niin kuin aamun ainoa informaatio tuli paperilehdestä. Laitettiin sanomalehti keittiön pöydälle. Ja jos eli siinä, niin kuin siinä maailmanajassa jonkunnäköisessä parisuhdetilanteessa, niin aamurituaaleihin kuului se, että parisuhteen toinen osapuoli sauhuaa Hesarin pääkirjoituksen äärellä. Kari Hotakainen totesi, että siinä vaiheessa tietää, että tarvitsee kolumnin palstan, kun puoliso ei enää kestä sitä aamusauhuamista. Ja tämä niin kuin on tavallaan poistunut.
Niin. Siis miksi tarkkaan ottaen?
No siis tästä sauhuamista ei niin paljon tule sellaisessa tilanteessa, että että kustomoi itselleen niin kuin oman näköisensä mediaympäristön. Kyllä ajattelen, että sosiaalisessa internetissä kuitenkin jatkuvasti liikkuu artikkeleita, jotka edustavat niin kuin päinvastaista maailmankuvaa, jota yhdessä kauhistellaan, paheksutaan tai jolle hihitellään.
Joo, mutta sekin on räätälöinnin alainen
niin on,
ilmiö. Joo. Koska se on räätälöity hyvän vihollisen rooliin.
Ja se on räätälöity hyvän vihollisen rooliin, mutta tavallaan niin kuin, jos ajatellaan sitä vaikkapa 90-luvulla vielä kukoistanutta reaktiota pääkirjoituksen äärellä tai jonkun niin kuin toimittajan kolumnipalstan äärellä, niin siinä tuntuu, että niin kuin suuri toinen itse puhuu tässä nyt tämän lehden kautta. Mm. Tässä joku käyttää tätä yhteistä ääntämiä, hän käyttää sitä väärin, koska on niin. Tästä niin kuin jyrkästi eri mieltä. Ja tuossa tämäkin fakta ei ole kohdallaan. Mikä tämä nyt onkaan, tämä niin kuin kriittinen kulma siihen. Niin eriävä mielipide niin kuin sosiaalisessa internetissä on taas jotenkin semmoinen, että se ei ole se yhteinen, vaan se on väistämättä joku marginaali. Okei, kyllähän tuolla tietysti lehtien pääkirjoituksiakin kiertelee ja niitä kommentoidaan ja kauhistellaan. Ja
mä harvoin luen lehtien pääkirjoituksia, mutta mä inhoan niitä. Tiedän sen ja siksi en niitä juuri lukkaan. Se on niin kuin genrenä ikään kuin väärä. Vähän samalla tavalla kuin sohva on väärä huonekalu. Niin kuin ylisummaan. Ei kannata keskustella siitä, minkälainen sohva on kyseessä. Sohva on väärä, vaikka siis minullakin on sohva, mutta se on silti väärä huonekalu, niin sanomalehtien pääkirjoitukset on väärä genre. Niissä ei voi kuin epäonnistua. Niissä ei voi olla kuin kuulostamatta tylsimykseltä. Niissä ei voi sanoa mitään kunnollista.
No se on ehkä jääne ajalta, kun lehdet oli aatteellisia. Jos me ajatellaan meidän sanomalehtipalettia, niin kaikki on ollut poliittisia lehtiä jossain vaiheessa. Hesari oli edistyspuolueen lehti, Uusi Suomi oli kokoomuksen lehti ja Aamulehtikin taisi olla kokoomuksen hengeltä ja näin poispäin. Kyllä sitä nyt aamuporvariksi edelleen Tampereella sanotaan, mutta silloin siis tavallaan se oli niinku maailmankuvallinen osio. Mutta nyt kun siis nämä maakunnalliset päälehdet on kaikki niinku maakuntaisen ainoita lehtiä, niin hyvin useat niistä niinku välttää sellaista kovin värikästä kannanottamista ja sen takia niinku niistä on tullut sellaisia liturgisia niistä pääkirjoituksista.
Tätä sietää miettiä.
Niin.
Vika lienee niin sysissä kuin sepissäkin.
Kyllä, tai sitten toisaalta ja toisaalta. Ääripäiden välistähän voimme sitten löytää tämän lähtemän linjan, joka on tarkemmin määrittelemätön, mutta kuitenkin olemassa.
Niin, kyllä. Fanatismia on syytä välttää tässäkin asiassa.
Kyllä. No niin, täällä kovasti Tuomas Nevalinan kengät saavat tykkäyksiä. Mahtavaa.
Kerrankin menee oikeaan osoitteeseen. Hei, soitetaan kappale, ettei ohjelma-aika lopu kesken.
Toivotetaan. Siis jälkeen me nyt tänään perjantaina, ne jotka kuuntelevat live-lähetystä, toivotetaan siis Ari Peltonen, eli DJ Paska, tänne studioon näyttämään, että miten energiakentät säkenöivät.
Luomuspiidi Peltonen saapuu paikalle ja kuuntelemme lopuksi Nohkinin kappaleen Shooting Stars. Hei ja ensi viikkoon.